Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія! Традиційно з вами у цій порі лунає катехеза, і ми продовжуємо разом з отцем Костянтином серію, присвячену вчинкам милосердя для тіла, в якому кожен з нас є запрошеним до конкретного виразу нашого милосердя. І з вами в студії Анна Онисько та отець Костянтин Морозов. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу! Вітаю всіх радіослухачів! І продовжуємо далі наш цикл. Сьогодні практично завершуємо останній вчинок милосердя щодо тіла з цього традиційного списку. І можна сказати так, що цей список, особливо оцих вчинків щодо тіла, взятий передусім з Євангелія від Матея в 25 розділі, є те, що говорить Ісус Христос, що відділить пізніше кожного, поставить по свою або правицю, або лівицю цих своїх овечок. По правиці це буде праведні, які виконували вчинки милосердя щодо тіла, дали їсти, дали пити, задягнули, відвідали і хворого, і ув'язненого, того, хто був в потребі. І натомість по лівиці опиняться ці козли, які будуть виражати тих неправедних, які мали можливість любити свого брата в конкретних вчинках, дати пити, їсти, завести до свого дому, задягнути, відвідати, і цього не зробили. І тому якби церква весь час, можна сказати так, якщо подивимося на Євангеліє від Матея, то оце повторення цих вчинків є також певною мнематичною технікою для того, щоб християни дуже добре запам'ятали ці вчинки милосердя. Але треба сказати, що от той вчинок, про який ми будемо говорити сьогодні, він не є взятий з Євангелія від Матея, натомість буде говорити, нав'яже до книги Товита, в якому ми бачимо одну праведну людину, яка, взагалі ми заходимося зараз, якщо візьмемо книгу Товита, в часах вигнання, вавилонського вигнання, євреї знаходяться поза землею, поза обітованою землею, і є там один, розповідається про одного чоловіка, який є праведний перед Господом і робить також вчинки праведності, мало того, що запрошує до свого столу сиріт або потребуючим допомагає, то є ще також згадка про те, що цей товит, старий товит, робить вчинки милосердя, що ховає тіла померлих євреїв. Оскільки для того, щоб виразити своє понехтування цим народом, що вавилонці залишають, практично не дозволяють ховати померлих євреїв, якщо вони помруть, і залишають їх по вулицях, тобто практично для того, щоб показати велику зневагу до цього народу. Натомість старий Товит, незважаючи на небезпеку, незважаючи на те, що за це міг би якимось чином поплатитися, то робить це, що вночі бере цих померлих і також їх ховає. І пізніше це буде зараховано йому як праведність. І пізніше на нього, можна сказати так, прийдуть певні нещастя, що в літню пору року він буде відпочивати у саду і практично йому випалить очі пометом птахів. І таким чином він осліпне. І пізніше починає його також доставати дружина таким доріканням, що, слухай, ну де там твої милостині, де тут от твої вчинки милосердя, що ти ховаєш всіх, от як тобі Бог відплатив. Буде пізніше страждати з цього приводу. І тому можна сказати так, що цей вчинок милосердя буде згаданий в книзі Товита, але також християнська традиція дійсно нав'яже до цієї книги і скаже, що це є той вчинок милосердя, до якого заохочуються також і християни. Оскільки пам'ятаємо пізніше, що ця праведність буде згадана також і Товиту, і Бог пошле ангела, щоб спасти його, щоб також прийти з допомогою і його сину Товії, молодому. І про цю розповідь в цю книгу можемо якимось чином заглянути. Це слово Боже, через яке Бог промовляє до нас, також заохочує, щоб входити у праведність, робити вчинки праведності, до яких належить також поховання тіла померлого. Хотів би при нагоді сказати такі два, розказати про дві можливості, перед якими сьогодні ми стоїмо. Зверніть увагу, що історично маємо дві форми поховання померлого. Що роблять з тілом померлого? Цікаво, що язичники дуже часто, не євреї, тобто, і не християни, вони використовували форму спалення тіла. Натомість євреї і християни тримаються цієї форми поховання, тобто закопування практично у землю тіла померлого. І хотів би звернути увагу вашу, що тут є певна також і богословська думка, що чому так? Чому саме євреї і християни якимось чином передають перевагу саме поховання в землю? Можна сказати так, що є слово Бога, яке до нас проявить саме у початку до Адама: слухай, ти є прах і в порох обернешся. Ми, християни, додаємо, але Бог воскресить тебе останнього дня з пороху землі. І тому, можна сказати так, закопання в землю – це якби прийняття у серце землі. Пізніше воно відкриється, Господь відкриє цю землю. І християни, і також і євреї вірять, що дійсно земля розкриється і дасть, видасть своїх померлих. Крім того, ми, християни, маємо певний літургійний знак. Це літургійний знак особливим чином виразений на хрещенні. Хрещення, якщо воно відбувається через повне занурення, то тоді представляє єдність з Христовою смертю, що ми помираємо разом з Христом, що ми занурені через хрещення у Христову смерть, що ми померли для старої людини, що ми якби для нас це поховання, що хрещення – це є поховання старої людини. Тобто практично та природа, яку ми отримаємо від батьків, від тата і мама, ми отримали дуже конкретну природу Адама. І цю природу Ісус Христос хоче якби поховати разом з собою. Ісус Христос увійшов до гробу, до могили, в той час, скажімо, коли за часів Ісуса Христа, ховали дуже часто у скелю, робили певну печеру і пізніше ховали у цю печеру і закочували камінь, який був як печать, міцна, кріпка, яка мала утримувати, скажімо, і запах, і також не дати доступу до диких звірів, до хижаків, і також до людей, які хотіли би якимось чином цікавитись, скажімо, хто там і що там, і як там воно знаходиться. Тому ці камені були зазвичай досить громіздкими для того, щоб забезпечити проникнення до цих гробниць. І Ісус Христос вибирає також цей спосіб. Можна сказати так, що як Ісус Христос вибирає, що Він помре ради грішників, що сам говорить про себе, каже: це не ви мені завдаєте смерть, це я її приймаю, це моє рішення війти у смерть. То так само є рішенням Ісуса Христа, рішенням Бога, є саме зануритись також в цю темряву гробу. Знаємо також, що Ісус Христос ходить до Шеолу, до країни померлих, насправді входить у цю тінь забутих предків. І дійсно приходить туди, входить, але вже як зі світлом, щоб витягнути Адама, щоб витягнути кожну людину з цього, щоб дати надію. І тому для нас є важливий оцей літургійний жест також поховання у землю, занурення у землю. Тобто, що якимось чином ще раз підкреслює, от те, що, якби виражає те, що так насправді відбулося в хрещенні. Ми в хрещенні насправді є померлими. Тобто, це є так насправді, якщо так подивимося глибоко, то хрещення це і є похорони, справжні похорони для нас, тобто для нашої старої людини. І коли є поховання, коли вже є, скажімо, ці літургійні похоронні обряди, то церква говорить, що ми тоді святкуємо насправді Пасху, Пасху Ісуса Христа. Що це є якби остання Пасха, яку святкує християнин. І під час Пасхи, як знаємо, що церква заохочує, якщо є така можливість, щоб відкладати хрещення саме на Пасху, щоб також під час Пасхальної ночі було занурення у смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Тому поховання християнське буде пов'язане з конкретними жестами, тобто також з похованням, але також буде відразу нав'язувати до Воскресіння, тому що Пасха – це є перехід зі смерті до Воскресіння, це перехід з гробу до Воскресіння, зі смерті до життя, з темряви до світла. Це є транзитус, це є перехід, це є ексодус, вихід з цього світу, щоб прийти додому Отця. І тому для нас це є дуже важливе. Цікаво, що в 60-х роках постало певне питання, в 60-х роках ХХ століття, постало певне питання, чи можна було би більш практикувати кремацію, тобто спалення тіла, тому що дійсно були такі ситуації, коли є хвороба, наприклад, заразні хвороби, і тому, наприклад, під час війни або якихось екстрених ситуаціях, і звернулися до церкви з запитанням, чи взагалі була би прийнятна кремація. І церква, тоді був це святий офіцій, тобто прототип сьогоднішньої конгрегації віровчення, дало відповідь на цю тему. І хоча говорить, що ну, якби немає, якщо це не з якихось мотивів релігійних, а, наприклад, чому спалювали язичники, греки тіло, тому що в цьому був певний підтекст, що тіло не значить ніщо, що так насправді важлива є лише душа, яку треба спасти, яка прийшла з ідеального світу і до ідеального світу вертається. Натомість тіло це є в'язниця. Ну, що з в'язницею роблять? Якщо вона ненависна, то її розбирають. Наприклад, була дуже знаменита в'язниця у Бастилії. Бастилія у Франції, в Парижі. І тому, коли пізніше була така можливість народного гніву, народний гнів її насправді розібрав на кусочки стер з обличчя землі. Тобто так само і язичники хотіли ну, знищити цілковито цю пам'ять про цю Бастилію. І так само греки хотіли якби стерти взагалі з пам'яті, то в порох розпорошити по світу своє тіло, щоб якби якимось чином виразити своє презирство до цієї в'язниці. І ми, християни, абсолютно не погоджуємося на це. Тому що для нас тіло, як говорить Откровення, тобто як говорить сам Бог, це є храм Святого Духа, що це є, що ми насправді є храмом Святого Духа, видимий храм Святого Духа, в якому в спосіб таємничий живе сам Святий Дух. Говорить Ісус Христос, що якщо хтось відкриє своє серце, хтось відкриє своє життя, то я і Отець війдемо і будемо в ньому жити. І говорить Святий Павло, що живу тепер не я, але Христос в мені. І пізніше скаже також, от ті страждання, навіть які я маю в тілі, тому що його один раз каменували, багато раз шмагали бичами. Пізніше він постійно мав якісь також хвороби з приводу того інтенсивного життя, який провадив. І говорить, що я на своєму тілі ношу рани Христові, що це є так насправді доповнення тих страждань, які бракує самому Христу, його тілу, яким є церква. І тому для нас тіло є цим місцем, в якому дійсно живе Бог. Тобто наше тіло вибрав Бог на своє помешкання. Це храм Святого Духа. Тут має відбуватися культ під час нашого життя. І також під час Воскресіння ми отримаємо тіло, ми отримуємо, тому що це не є для нас якийсь додаток, непотрібний тіло. Це є місце, де дійсно будемо, де має знаходитися наше я, де буде знаходитися також після Воскресіння наше я в тілі прославленому. Насправді це є щось, що не є просто якоюсь в'язницею, не є просто якимось додатком до людини. Тому ми з великою пошаною насправді ставимося до цього. Тому от відповідь конгрегації тодішньої йшла в такому напрямку, що треба передусім зберігти оцю традиційну форму поховання, тому що краще, набагато краще виражає літургійний знак єдності з хрещенням і взагалі тобто, пошану до тіла краще виражає цей знак. Ясно, що в великих містах часом буває це дуже велика, починає бути великою проблемою знайти місце на кладовищі. І тому часом бувають насправді економічні труднощі, якісь інші труднощі з цією формою. Тому церква не противиться, тобто церква не категорично не ставить так, що абсолютно не можна кремації. Але застерігає, що набагато кращим знаком, набагато краще, і треба зробити все, щоб все ж таки знайти якісь способи і розв'язання, щоб все ж таки було поховання. Натомість кремація є вже чимось остаточним. І тому ще одна, говорячи про вчинок милосердя, треба сказати про те, як ми можемо конкретно реалізувати це. Ми можемо це реалізувати таким чином, що можемо брати участь у похоронних обрядах. Я так наблюдаю часом за людьми, які приходять на похорони, і вони приходять і дуже часто не бажають взагалі дивитися в обличчя смерті. Це їх лякає. Дійсно, смерть лякає. Це дійсно ми носимо в собі страх смерті. І тому, наприклад, готові робити будь-що, їхати за священником, не знаю, виходити куди, щось там купляти, тобто розміняти от це перебування в обличчі померлого, перед обличчям померлого, щоб не дивитися йому в вічі, щоб не дивитися на його обличчя, перепрошую, щоб не дивитися взагалі на обличчя смерті. І тому дуже часто просто втікають від цього. І ми, християни, можемо подивитися в обличчя смерті, тому що маємо надію. Маємо насправді надію на життя вічне, що для нас життя не закінчується, воно міняється. Тобто є якийсь логічний кінець нашому життю. Ми живемо 70-80 років, а пізніше відходимо до Господа. Але наше життя змінюється, не закінчується. І тому хотів би ще раз нагадати те, що говорить нам Святе Письмо, апостол Павло в першому посланні до Солунян. От з таким духом ми можемо брати участь у похоронних обрядах. І також, якщо це є можливо, то і організовувати обряди таким чином, щоб ми відрізнялися, щоб християнський похорон відрізнявся від похорону язичницького, в якому пробують все ж таки говорити про людину, про те, яка вона була добра людина. Нічого не можна поганого сказати, що тільки згадаємо щось хороше, згадується тільки особа. Ну і пізніше виражається тільки прикрість, що вона відійшла, що цієї людини з нами більше немає, а така добра людина була. Ми, християни, говоримо набагато більше. Ми можемо і спокійно сказати, що ця людина була грішником, що не завжди все було добре в житті, але Бог милосердиться над всіма грішниками і також може пробачити цій людині. І тому ми молимось. Також ми віруємо в милосердя Бога, що і віруємо також в життя вічне, і віруємо, що наші молитви можуть прийти з допомогою цій особі, і говоримо про те, що ця смерть, це обличчя смерті, говорить також і нас, промовляє як проповідник, що наше життя є серйозне. Якщо в нього вписана смерть, то значить наше життя є чимось серйозним. Його не можна прожити, прожигаючи на різні непотрібні речі. Життя занадто коротке, його треба використати для чогось, знайти його сенс життя і прожити серйозно кожну хвилину. Тому перше послання до Солунян, 4 розділі, 13 вірші, від 13 вірша читаю, є такі слова: «Не хочемо, брати, залишати вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус Христос помер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім. Ми, що живемо, що залишимося до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули. Бо сам Господь на даний знак, на голос Архангела та при сумі Божій, зійде з неба і найперше воскреснуть ті, що вмерли в Христі. Потім же ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з ними, вхоплені на хмарах у повітря, на зустріч Господові, і так будемо з Господом завжди. Отже, втішайте один одного цими словами». І тому маю досвід пережиття певних похоронних церемоній саме у цій надії, що в християнських спільнотах, які, скажімо, переживають певну формацію разом, що коли зжилися, коли дійсно наближалися до Господа, пізніше спільнота якби влаштовувала ці похоронні обряди, і можна сказати так, що була літургія слова, і були поховання, і процесія на цвинтар. І цікаво, що тоді, коли відбувалося це насправді у вірі, коли насправді у цій вірі і надії на життя вічне, цікаво, як доторкалося це людей далеких від Бога, від церкви, що вони казали, каже, але ми на таких похоронах вперше. Для нас це є щось дивовижне. Ну, нам дуже цікаво, що це за надія, яку ви маєте, чому ви так переживаєте ці події. І є багато хто навіть наблизився до Бога, до Христа, з приводу от таких, що побував на таких похоронах. Це є неймовірно, що от ми, християни, маємо таку сильну, можна сказати, сильну нагоду свідчити про надію. Коли вона проявляється в усій своїй красі, вона починає притягувати. Тому до цієї надії ми закликані, до саме, якби, коли ми приходимо на похорони. От ми, християни, є тими, хто мають принести цю надію. Навіть якщо дуже часто ми беремо участь в церемоніях, які організовують інші, І вони визначають, що буде, як буде, хто буде промовляти, що буде говорити, як це буде відбуватися. Дуже часто розмінюються, скажімо, на такі дріб'язкові обряди, якимось чином з цим пов'язано також певне бажання одомашнити смерть. Якщо, щоб хоч якийсь контроль мати над цією смертю, тому наші похоронні обряди дуже часто є пов'язані з забобонами. Дуже багато забобон, що треба зробити то, треба зробити то, треба зробити от цього не можна і так далі. Тобто вся ця серія приписів дуже-дуже докладних є язичницьким бажанням одомашнити смерть. Зробити її не так грозною, щоб якимось чином насправді от запечатати гроб, щоб більше цей померлий ніколи нам вже не турбував, щоб він закінчився, щоб його життя закінчилося в могилі, і все, і щоб ми пішли і могли жити переживати своє життя без стресу, знову вернутися до себе, а померлий хай собі там лежить зі своїми. Лежить там на кладовищі і більше до нас не приходить, не турбує і не показує нам це обличчя смерті. І тому є так багато цих приписів, що практично можна погубитися в них. Тому є спеціалісти, експерти, які пробують надати, можна сказати так, ті послуги, щоб завжди знайдеться якась бабушка, знайдеться якісь люди, які точно знають, що робити, в який день, яким чином, яка хусточка, які все це. Кажу, є це бажання одомашнити смерть. Натомість ми, християни, приходимо з набагато глибшою потіхою. Ми не хочемо одомашнити смерть, ми хочемо сказати про неї серйозно. Ми хочемо заявити всім, що смерть існує, що було б інфантильним втікати від цього факту. Навпаки, треба стати обличчям до цього факту. І ми, християни, можемо говорити про смерть не тільки тому, що знаємо, що смерть переможена в Ісусі Христі Воскресли. Ми знаємо, що Ісус Христос воскрес і своїм воскресінням освітлив тих, хто знаходиться у гробах, у могилі, у темряві, у гріхах, не знаю, у різних труднощах. Христове світло Христового Воскресіння показує нову перспективу, абсолютно іншу, і дає нам перспективу надії, яка може людину насправді потішити насправді. Тому ми, християни, от так і служимо цьому світу, щоб не сумувати або скорбити аж так сильно, як язичники, які вірять, що життя є тільки в цьому світі, і що смерть кладе кінець всьому. Ми віруємо в зовсім інші речі. Ми переконані, ми вже відчуваємо, що Воскресіння Ісуса Христа змінює нас, а остаточно, радикально поміняє тоді, коли Христос прийде вдруге і примінить наші тіла, воскресить кожного з нас з мертвих.
Спасибі вам, отче Костянтине, за таку ґрунтовну катехезу. Дійсно, ці питання, які дуже багатьох цікавлять людей, і вдячні вам за таку мандрівку ще й Старим Завітом, де ми могли більше глибше дізнатися саме про такі поховання, які були. І, дорогі слухачі, нагадую вам, що зараз лунає катехеза у прямому ефірі. Отож, ви можете нам зателефонувати і задати свої запитання. Нагадую, телефони прямого студії 577-56-45, 577-56-46 і два оператора мобільних 098-650-18-60 і оператор Лайф 093-323-73-18. Код Києва на стаціонарні номерах тут буде набирати 044. Отож, після короткої музичної паузи ми повертаємося до вас. Залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Зараз з вами в студії Анна Онисько та отець Костянтин Морозов. І у нас лунає катехеза про вчинки милосердя для тіла. І зараз говоримо про поховати померлого. Отож, маємо першого слухача, який нам зателефонував. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, мир вам! Дуже дякуємо священика Костянтина Морозова за цю проповідь. От, але я прочитала всю главу 4-го, 1-го Фесалонікійця. Тобто 7-й стишок. «Ібо призвав нас Бог не к чистоті, но к святості». І там далі говориться те, що брат сказав у Христі. Тут написано, що перші воскреснуть в Господі Ісусі Христі. Тобто є люди святі, які чистоту соблюдали, праведність, покорялись Слову Божому, ті перші воскреснуть. От, а потім всі остальні. Тобто і почують голос в гробах, і люди воскреснуть. Одні на куди підуть? В Царство Небесне, будуть царствувати вовіки віков з Богом, а другі будуть судімі по закону Божому. Так що не всі будуть радуватися при воскресінні. Одні будуть з Господом царствувати, а другі, к сожалению, підуть в ад. Про це треба говорити, що ми повинні хреститися в ім'я Господу, мерти для гріха. Мертвий чоловік нічого не може робити. Так ми повинні мертві бути для гріха.
Пані Олю, це ваш є коментар, чи то є ваше запитання, яке саме воно конкретно?
Тобто ми більше говорити в цьому житті повинні людям, спасибі, що ми повинні бути святі і праведні. Бог нас не призвав для того, щоб ми грішили. Рождений свичений гріх, щоб перестали грішити, бо Ісус побідив гріх і смерть. І коли ми водне хрещення дійсно приймаємо, так як брат сказав, колися нам 2 глава, 6 глава Рим'янам, що ми вмерли для гріха і воскресли для Ісуса. Станемо ли грішити, що ми під благодаттю? Нікак написано.
Спасибі вам, пані Олю, за ваш такий коментар. І маємо ще слухачів, тому приймаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Ларіша, місто Бар. У мене теж таке більше ніби не питання, а як роздуми. Кожен з нас втрачав когось свого рідних, чи були на похоронах інших, чи парафіян, і завжди спостерігаємо таку картину. Біля померлого близьків, впадаючи в своєму горі, перепрошують його: прости нас, прости мене, тату, чи прости мене, мамо. Вже ні той тато, ні та мама не чують нас, а ми так припадаємо біля них і кажемо: оце прости. Ось хотіла би, щоб задуматися над тим, чого так важко за життя сказати оце слово прости.
Спасибі. Спасибі вам. Це запитання до кожного.
Добре,
з нас.
Хотів би віднестися до цього. Дай Боже, щоб це не було на показ. Але можна сказати так, що в Христі, Ісусі Христі, можемо зробити, ну, бо часом буває так, що не встигаємо примиритися. І для Христа всі живуть. І думаю, що, ну, якщо, наприклад, хтось мав би якісь рани, зранення, непрощення і не встиг, скажімо, то може дійсно сказати перед Богом, сказати перед обличчям Христа, бо говорить сам Ісус Христос, що Бог є Богом Авраама, Богом Ісаака і Богом Якова. Бог не є Богом померлих, але живих. І для Бога просто всі живі. Тому можна також просити пробачення, думаю, що нічого поганого тут нема, але дійсно правда є така, що треба використати життя для того, щоб миритися з ближніми. Тому, наприклад, ми християни, для нас добра смерть, наприклад, коли ми молимося про добру смерть. Добра смерть – це не є несподівана смерть, навпаки. Смерть, коли ти можеш примиритися, попросити пробачення, коли дійсно може сказати останнє слово. Оце є для нас добра смерть. І також хотів би сказати ще слова одного поета, Твардовського, який написав такий вірш, принаймні пару стрічок від цього вірша. Він писав польською мовою, але перекладав українською. «Спішимо любити людей, бо швидко відходять. Бо швидко відходять і залишається після них лише глухий телефон. то, можна сказати так, дзвониш, а вже він тобі не відповість. Спішімо любити людей, бо швидко відходять. І тому я думаю, що це якраз той момент, ні? Що маємо врахувати, дійсно врахувати цей момент, що є, що існує смерть. І тому треба робити все швидко, навертатися швидко, залишати гріхи швидко, миритися зі своїми неприятелями швидко, миритися, пробачати образи, просити пробачення швидко, швидко.
Спасибі. І маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Отче Святий, скажіть, будь ласка, як от греко-католики, римо-католики, ми хоронимо, власне, душогубців, тих, що вчинили суїцид. Для православних це є проблемою, і просто вони принципово таких людей не хоронять. Друге питання, як ви ставитеся до того, що в Україні пластиками, вінками отих наших померлих закидають і в хаті, коли хоронять, і на цвинтарах? Третє питання до Радіо Марія. Ну, ви вже знаєте ту протестантку, яка телефонує. Просто не слухайте її, будь ласка, бо вона денервує всіх слухачів. Неможливо слухати цю людину. Дякую.
Спасибі вам.
Значить, можна сказати так, щодо самогубців, хотів би сказати таку річ, що колись, коли суспільство було християнське, коли дійсно не ховаючи самогубців, можна було якби попередити, тому що це є приклад. Приклад дуже, дуже поганий, оскільки якщо покінчити життя самогубством, це якби втікти від проблем, від труднощів. Насправді, ну, всі психологи говорять, що навіть не треба подавати статистику самогубців, тому що люди почнуть наслідувати це, тому що це є радикальна втеча. І можна сказати так, є, якщо можна говорити про радість демона, то це якраз є одна з найбільших якби вчинків, які є проти любові Бога. Це зазначити, що Бог не є любов. І можна сказати так, коли це можна було таким чином, що не ховали в святому місці, скажімо, їх робили окремо, це була певна педагогічна справа, яка допомагала також іншим, ну, дійсно, тисячу разів подумати, як покінчити життя самогубством. Це перше. Натомість зараз є ця педагогічна справа не спрацьовує. І психологи говорять, що, ну, насправді це мусить бути дуже глибоко щось не в порядку з психікою. Тобто, насправді, серйозні якісь порушення психологічні, щоб покінчити життя самогубством, тому що наша, ну, якби захист внутрішній є так сильний, що, ну, нормально не дозволяє на це. Якщо робить, ну, то мусить бути якась така сильна психологічний тиск, не знаю, якийсь внутрішній, якесь відхилення, що ми вважаємо, що, ну, що є якась, ну, перешкода в свідомому і добровільному виконанні цього. Натомість, якщо дізнаємося, що хтось дійсно з переконанням це робить, з якимось ненавистю до життя, з ненавистю до Бога, то таких також ми не хоронимо.
Дорогі отче,
стигну тільки на перше запитання.
Та, тому що вже 12-та година, тож ми мусимо завершити катехезу. Буде час, ще дамо відповіді на наступні запитання.